Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi parolas hodiaŭ pri la plej alta muzeo de nia lando. Ĝi situas sur 2200 metroj kaj en vintro pro neĝo kaj glacio ĝi ne estas alirebla kaj restas fermita. Tiu muzeo troviĝas apud la fama transpasejo aŭ intermontejo de Gotardo, kiu estas tiel grava por Eŭropo, ke mi devas priskribi tion antaŭ ol eniri la muzeon mem. Ties signifon oni nur povas kompreni en konekto kun la monto. Ĝi ne estas la plej alta monto, sed la plej grava monto de Svislando, troviĝante tute centre. Tio havas plurajn kaŭzojn, mi nun volas mencii la tri ĉefajn. La unua estas geografia. Gotardo estas kvazaŭ la tegmento de Eŭropo, ĉar ĉiuj gravaj riveroj komenciĝas tie, fluantaj aŭ en la Nigran Maron, en la Mediteranan Maron aŭ en la Atlantikon, nome Rejno, Rodano kaj Ticino. Ticino estas la plej grava alfluo de Pado. La dua kaŭzo estas historia. En la regiono Gotardo kreiĝis la Svisa Federacio, kaj tio jam okazis en konekto kun la tria kaŭzo. Tio estas la graveco de Gotardo kiel la plej mallonga vojo inter la nordo kaj la sudo de Eŭropo. La unuaj svisaj federacianoj jam ekkonis la gravecon de tiu vojo, kaj ili ne volis, ke fremda potenco estru ĝin. Malgraŭ tio, ke ĝi estas la plej mallonga vojo, en la romia tempo ĝi ne servis al la romiaj legionoj. Ili trairis Helvetion per la intermontejoj en Grizono aŭ Valezo, pro la simpla kaŭzo, ke la vojo sur la norda flanko de Gotardo estis barita per netrairebla abismo. Nur en la dektria jarcento estis kreitaj la necesaj pontoj, kaj ni eĉ ne scias la ekzaktan daton. Pro tio baldaŭ ekestis la legendo, ke ne homoj povis starigi tiel aŭdacajn konstruaĵojn, sed nur la diablo. La koncerna ponto ankoraŭ nun nomiĝas Diabla Ponto. Kiam do la vojo tiamaniere estis malfermita, rapide evoluis vigla trafiko super la monton. Sed oni devas konscii, ke ne ekzistis strato. La rolon de la hodiaŭaj kamionoj ludis la muloj dum 6 jarcentoj. Unu mulo povis porti 150 kilogramojn. La tuta afero estis grandskale organizita, kaj la regionaj enloĝantoj trovis fonton de daŭraj enspezoj per la transportoj. El Italio al la nordo de Eŭropo oni transportis silkon, kotonon, rison, vinon, spicojn, oleojn, dum la nordo liveris al Italio linon, lanon, ledon, kaj la jam tiam faman fromaĝon. Krom la transportistoj de varoj, ankaŭ pilgrimoj, irantaj al Romo, utiligis la vojon super Gotardo, sed absolute neniu faris tiun vojaĝon pro sia plezuro, tute kontraŭe al hodiaŭ. Plej multe suferis la rusaj soldatoj de la generala Suvorov, kiuj devis superi la pasejon dum la napoleonaj militoj. Memorŝtono memorigas tiun eventon. Dum la lastaj eĉ ne 200 jaroj ĉio ĉe Gotardo ŝanĝiĝis tre rapide. Inter 1809 kaj 1830 estis konstruita vera strato super la pasejo, kaj ekde tiam oni do povis veturi. Tuj post 1830 estis instalita regula poŝta servo per kaleŝo trifoje en la semajno, kelkajn jarojn poste ĉiutage. La vojaĝo komenciĝis en Fluelen apud la Lago de la Kvar Kantonoj. Ekde Lucerno ĝis tie oni veturis ŝipe, kaj la celo estis kamerlata apud Chiasso, c'è la Svisa landlimo. Dec du foioin oni devis changi la cevalo in survoie. La voyaggio de Basel gis Milano dauris quindec horoin, cae gi costis tiom quiom gainis postisto dum unu monato cae duono. Do ne compareble pli ol hodiau, hodiau li povus pagi la voyagion per la salairo de unu tago. Tamen, en la fino de tiu romantica periodo, 60,000 personoi en unu iaro super iris Gotardon en tiu maniero, ciu calesce ciu piede. La dua faso estis la malfermo de la Gotthard fervojo en 1882, kaj la tria faso estis malfermo de la autostrada tunelo en 1984. La vojaĝantoj antaŭ la konstruo de la fervojo ne rigardis sian entreprenon kiel romantikan, plej malmulte dum vintro, kiam per enorma klopodo la neĝon oni forŝovelis dum la vangoi minacis de ciui flancoi. Sed ni, homoi, hodiau, rigardas la tiaman periodon kiel romantican. Porque oni ne forgesu tiun tempon, estis malfermita antau du jaroi en ia mastocheio sur la plei alta puncto de la strato, do sur 2200 metroi la Nazia Museo pri Gotardo. Gi costis la grandan sumon de 10 milionoi da francoi, ca gi estes visitebla nur dum 4 monatoi. Char depos la malfermo de la autostrada tunelo, la strato ne plu estes liberigata de negio dum vintro. Malgrau la existo de la tunelo, 300,000 automobilistoi en unu somero electas la vojon super la monton anstantau tra la monton, char ili volas giui la majestan peisagion, cae multai el ili giuste usas la ocason por visiti la nomitan museon. Ties celo ja estas revivigi la historion de la Gotthard trafico. En la plei supra etaggio, per 15 samtempe funcciantae proiectoroi estas presentata multa visia spectaclo. Gi videbligas la historion. En alia saleono oni vidas pupoin en homa grandezzo vestitain in la stilo de la 19th century, ili representas la lastain voyagiantoin per la posta calescio. Evidente la visitantoi ancau estas instruatae pri la geografiae cae strategiae condicioi de Gotardo, au pri la servo de la statae curieroi cui ia tempi portis la messagioin super la monton. La lasta calescio staras hodiau antaŭ la Nazia Museo en Zürich. Nun, entreprenema turista firmao construigis exactan imiton de tiu calescio kaj uzas ĝin por vojaĝoj super Gotardo. Ĝi havas lokon por 8 pasaĝeroj kaj ĝi estas tirata de 5 ĉemaloj. La firmao proponas vojaĝojn de diversaj longecoj, plej sukcesaj estas la unutagaj vojaĝoj. Ili comencigas en Andermatt cae en havas ancao visiton de la nomita museo, compreneble. Quancam la voyaggio costas 300 francoin, gi farigis en citiu somero granda successo, char tion da homoi havas nostalgion al pasintae tempoi, havas senson por romantico cae amas la cevaloin. La proxima epoco en la trafico jam estas al proximigianta. Nova tunelo, tra quiu ancau grandai camionoi, sur fervoiai vagonoi, povas voyagi, estas antauvidita. Ciu oni de nove traboros Gotardon, al ciu oni electos alian montegon, ancora ne estas decidite. Sed se ne estus surprizo, se de nove Gotardo vencus la concurson pri la estonta tunelo. Mi audis prelegon en Esperanto en Svislando, proximan semajnon mi audas interesan prelegon pri okcidenta, malofte nomata urbo en Svislando. Gis reaudo.